Iranski tepisi upisani u Svjetsku organizaciju za intelektualno vlasništvo. Od važnih iranskih proizvoda poput Nara iz Save i Hurmi iz Bama i Kermana na listu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo WIPO su upisani i ručno rađeni tepisi iz Ardekana, Ilama, Turkmena, Horasana, Čahar Mahal Bahtijarija, Lorestana, Birđanda, Kermanšaha i tako dalje. Prema kazivanjima u Firdusijevoj Šahnami, početak tkanja tepiha u Iranu vezuje se za vrijeme Pišdadijana. Važno razdoblje u historiji tepiha došlo je za vrijeme vladavine dinastije Sasanida. Veličanstveni perzijski tepisi osvojili su međunarodno priznanje te su se izvozili u daleke zemlje. Jedna takva divota bio je veliki tepih u prijemnoj dvorani palače kralja Kosrova iz Sasanidske dinastije u Ktesifonu, što prikazuje formalni vrt. Brokatski tepih sa srebrnim i zlatnim nitima sa draguljima je nazvan Bahare Kosrov ili u prijevodu Proljeće Kosrova. Ovaj tepih napravljen je po narudžbi Sasanidskog kralja Kosro Anuširavana za glavnu dvoranu za primanje u imperijalnoj palači Sasanidske dinastije u Ktesifonu u današnjem Iraku. Izvještaji o njegovoj veličini variraju, ali mnogi vjeruju da je tepih bio 140 metara dug i 27 metara širok. Iako drugi izvještaji govore o 30 puta 30 metara. Tkan je u svili, zlatu, srebru i rijetkom kamenju. Tepih prikazuje prekrasan vrt nalik na dženet. Prikazane staze i potoci su vezeni na njemu dragim kamenjem nasuprot terena od zlata. Granice su vezene smaragdima koji su predstavljali kultivirano zeleno polje u kojem su cvale proljetne biljke sa voćem vezenim draguljima raznih boja na zlatnim stabljikama sa zlatnim i srebrnim cvjetovima i svilenim lišćem. Nakon okupacije Ktesifona, tepih je odnešen u Medinu gdje je podijeljen u 60.000 komada. 641. godine nove ere Sasanidska dinastija svrgnuta je od strane Arapa i zemljom se proširio islam. Proizvodnja tepiha se nastavlja i raste po opsegu i količini poslije arapskog osvajanja i dolaskom islama. Dokazi pokazuju da je u ranijim islamskim razdobljima perzijski tepih sačinjavao jako bitan dio harađa, drugi nakon zlata, srebra i dragog kamenja. Muslimanski geografi 9. i 10. stoljeća daju detaljan izvještaj o proizvodnji svih vrsta tepiha i sagova u Azerbejdžanu, Armeniji, Kavkazu, Tabaristanu, Horasanu, Farsu, Huzistanu i u regiji Isfahana, od kojih su većina bili za izvoz. U 9. stoljeću, porastom broja bogatih u Bagdadu, sjedištu istočnog hilafeta, perzijski tepih postaje simbolom statusa i bogatstva. Tepisi su se prikupljali ne samo kao dio kućnog namještaja i opreme, nego i kao predmeti od velike vrijednosti. Tokom kampanje protiv Arapa za obnovu iranske neovisnosti, likovna umjetnost, posebno tkanje tepiha, je oživjela. Azerbejdžan, Fars i Horasan razvili su se kao glavni centri za tkanje tepiha. Seldžučki Turci provalili su u Perziju 1037. godine i osvojili veliko područje na sjeverozapadu Irana. Oni su donijeli svoju kulturu u ovo područje, dodajući i je već postojećoj. Mješavina turske i perzijske kulture imala je veliki utjecaj na tepihe tog doba. Nema poznatih preživjelih tepiha iz ovog područja. Vjeruje se da postoje neke sličnosti između tepiha tkanih u Iranu u to doba i onih tkanih u Južnoj Aziji i Turskoj. Neki primjerci su otkriveni u Ala ed-Din džami u Konji, Turska, koja je u to vrijeme bila glavni grad Seldžučkog carstva. Mongolska vojska Džingis Kana zauzela je Iran 1220. godine. Prema nekim historijskim dokazima, ljetna rezidencija Džingis Kana ukrašena je vrijednim tepisima izrađenim u pokrajini Fars. Timur je zauzeo Iran 1380. godine. Timur je bio Mongol i potomak Džingis Kana. Tokom razdoblja Timura i njegovog sina Šahroka, od 1408. do 1446. godine, kineska umjetnost imala je uticaja na iransku likovnu umjetnost i mnoge osnovne promjene dogodile su se u tom razdoblju. Uvedeni su mnogi različiti motivi poput lišća, cvijeta bršljana, različitih vrsta gljiva, mitskih ptica i palmi. Zmajevi životinje poput jelena, divljih mačaka i ostalih mitskih stvorenja su dodani u iranski dizajn. Ovo razdoblje je početak klasične umjetnosti u Iranu. Ova transformacija dizajna tepiha u Iranu može se vidjeti i klasificirati. Srećom, minijaturni crteži tih tepiha postoje u pjesničkim knjigama koje ostaju iz tog razdoblja. Minijature su potvrdile ove promjene u uzorcima i dizajnu. Većina tepiha sa minijaturama iz 14. i 15. stoljeća imaju geometrijske uzorke i stilizirane kufske forme, usko povezane sa arhitektonskim uzorcima iz tog vremena. Od 15. stoljeća pa nadalje krivolinijski cvjetni uzorci i arabeski su u skladu sa odgovarajućim arhitektonskim dizajnom. Izostanak arabeski na tepisima na ranijim slikama ne mora biti dokaz o nepostojanju takvog dizajna u ranom 15. stoljeću i ranijim razdobljima. Dapače, postoji mogućnost da su arabeskni motivi korišteni u minijaturama prvih desetljeća 13. stoljeća, te da su inspirirani istim takvim motivima sa tepiha. Moćna država uspostavljena je tokom Safavidske dinastije, 1500. godine do 1735. godine, te dolazi do porasta socijalnih uvjeta što je pogodovalo i razvoju umjetnosti. Osnivaču dinastije Šahu Ismailu i njegovom sinu Tahmaspu umjetnost je bila jako bitna, a pogotovo slikarstvo i tkanje tepiha. Okupljali su i bili pokrovitelji najdarovitijim i najvještijim dizajnerima te tkalačkim majstorima koji su radili u kraljevskim radionicama, u glavnom gradu Tabrizu, koji je već stoljećima bio uspješan i poznat po proizvodnji tepiha. Tako je započelo zlatno razdoblje perzijskih tepiha. Monumentalno tkana postignuće vrhunske vrijednosti od strane umjetnika koji su radili za dvor, neviđenih razmjera, usporediva samo sa knjiškim opiscima proljeća Hosroa, veličanstvenog sasanidskog tepiha optočenog draguljima. Glavne kategorije tepiha iz Safavidskog razdoblja klasificirane su prema dizajnu medaljon, vaza, lovačke scene, drveće i grmlje, harati i vrt. Za vrijeme vladavine Šaha Abasa velikog zlatno doba perzijskog tepiha doseže svoj vrhunac. Uspostavljaju se nove i veće kraljevske radionice u brojnim drugim gradovima, van Isfahana, nove prijestolnice. Kašan postaje poznat po proizvodnji visokokvalitetnih tepiha od svile sa zlatno-srebrnim končanim nitima. I upravo je Kašan privukao pažnju zapadnog svijeta, uglavnom Europskog kraljevstva i aristokracije. Mnogi tepisi sa zlatnim i srebrnim nitima iz 17. stoljeća tkani u Kašanu, te najvjerojatnije i u Isfahanu, sa sličnim dizajnom i paletama su bili pogrešno etiketirani kao poljski, sugerirajući da su bili ili naručeni od strane poljskog plemstva ili rađeni prema poljskom dizajnu. Safavidski tepisi su sa vremenom stekli zavidan status među orijentalnim tepisima, idealan prototip koji je kopiran stalno i iznova u Iranu i inostranstvu. Sredinom 16. stoljeća Homajun, prebjegli timuridski kralj Indije, koji se ponovo vratio na svoje prijestolje uz pomoć šaha Tahmaspa, poveo je u Indiju nekoliko iranskih tkalaca tepiha kako bi ovaj zanat predstavio u svojoj zemlji. Thank you. Toliko je bilo poštovanje širom svijeta prema iranskom prototipu tepiha da su i one zemlje koje su imale dugu tradiciju izrade tepiha smatrale perzijski model neodoljivim. Sredinom 19. stoljeća sultan Otomanskog carstva dovodi kirmanske tkalce u kraljevske radionice u Hereci da podučavaju turske tkalce u izradi tepiha nalik starim perzijskim tepisima. Projekt Herake je bio toliko uspješan da je veliki broj perzijskih tepiha turskog porijekla zamijenjen za safavidske originale. Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo WIPO je jedna od 17 specijaliziranih agencija Ujedinjenih nacija. Osnovana je 1967. godine sa ciljem da se ohrabre kreativne aktivnosti i promoviše zaštita intelektualne svojine u cijelom svijetu. Stoga ni ne čudi upis iranskog tepiha na listu ove organizacije u današnje vrijeme kada je slobodno tržište prepuno kopija i bezličnih i neoriginalnih proizvoda u nekim dijelovima svijeta i kada se riječ tepih automatski veže za Iran. Nažalost, treba reći da iako se zbog proizvodnje mašinskih tepiha dosta smanjila upotreba ručno rađenih tepiha i sa obzirom na činjenicu da se mašinski tepisi proizvode vrlo brzo i u velikim količinama, što je žrtvovalo umjetnost ručne izrade tepiha, ipak se može reći da jedna iranska kuća, iako nema ručno rađenog tepiha, je kuća bez duše i živosti. To je jedan primjer povezanosti jednog naroda i nacionalne umjetnosti tog naroda. A opstanak njegove kuće se ogleda u opstanku prirode i pripovjetki koje taj narod ima i koje on produžava, tako što ih prostire na podove svojih kuća. Iranski tepih je slika tajni različitih iranskih pokrajina. Duh posmatrača od ushićenja započinje svoj let pri posmatranju ovih tepiha, poput nježnih i prekrasnih srna na slikama lovišta na iranskim tepisima. Kreativnost i inventivnost umjetnika koji to i praktično pokazuju na tepisima zapravo su rezultati pokazatelj historije i identiteta Irana, a što je nastojalo i usavršavalo se kroz mnogo stoljeća.